tia Eundila. Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht ju dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, ju përshëndes në emër të Perëndisë, Zotit të paqes, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të kuptojnë rrugën e drejtësisë, të binden asaj dhe të kenë gjithmonë paqe të vërtetë me Zotin. Jam më shumë i lumtur që kam mundësinë të përcjell tek ju këtë program, këtë cikël emisionesh të titulluar Rruga e Drejtësisë. Po vazhdojmë me ulumtimin e pesë librëshit të shkrimit të shenjtë që njihet si Tora. Tora është pjesa e parë e shkrimeve të profetëve. Nga libri i parë i Torës, që quhet Zanafila, mësuam se si hyri mëkati në botë duke sjell me vete vuajtjet, mallkimin dhe vdekjen. Por pam gjithashtu se si Perëndia bëri një plan për të shpëtuar Adamin dhe pasardhësit e tij nga pasojë e mëkatit, nga zjarri i përjetshëm i ferrit. Mësuam gjithashtu se si premtoi Perëndia që të dërgonte një shpëtimtar për të vdekur për mëkatarët, në mënyrë që Perëndia të mund t'u afalte mëkatet pa rënë në kundërshtim me drejtsinë e tij. Libri Zanafilës na mësoi gjithashtu se si e zgjodhi Perëndia Abrahamin dhe i premtoi që nga ai të bënte një popull të madh, një komb nga i cili do të vinin profetët dhe përfundimisht shpëtimtari i botës. Në librin e dytë të Torës, që quhet Libri Eksodit, pam Perëndin duke i çliruar nëpërmjet të duarve të profetit të vetë Mojsiut, pasardhësit e Abrahamit izraelitët nga skllavëria e tyre në Egjipt. Perëndia i nxori izraelitët nga Egjipti dhe i udhëhoqi në përshkretëtir dhe i solli në malin Sinai, ku u dha urdhërimet e tij dhe i mësoi për mënyrën se si mund t'u afalte mëkatet nëpërmjet gjakut të kafshëve të flijuara. Në misionin e fundit pam se si Perëndia i urdhëroi Mojsiut dhe izraelitëve që të ndërtonin për të një tend takimi të mrekullueshme, në mënyrë që ai të mund të banonte midis tyre. Kur gjithçka ishte gati, atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi tabernakulin. Perëndia po u tregonte izraelitëve se si dëshironte të kishte me ta një marrëdhënie të mrekullueshme, por se askush nuk mund t'i afrohej atij ndryshe vetëse nëpërmjet flijimit të një kafshe në altarin e tendës së takimit. Tenda e takimit me kafshët e flijuara ishin më tepër ilustrim i shpëtimtarit që do të vinte nga qielli për të banuar në tokë dhe për të dhënë jetën e tij si fli për pastrimin e mëkatit. Në librin e tretë të Torës, të quajtur Levitiku, Perëndia frymëzoi Mojsiun që të shkruante ligjet që shpjegonin në holësi se si duhet të sillnin izraelitët para Perëndis flit për mbulimin e mëkateve të tyre. Ky libër është shumë i holësishëm. Nëse do të merrni kohë të mjaftueshme për ta studiuar, sigurisht do të vini tre dy fjalë që paraqiten rreth 200 herë. Këto dy fjalë e përmbledhin mesazhin e gjithë këtij libri. Këto fjalë janë gjaku dhe i shenjtë. A thua pse paraqiten këto dy fjalë kaq shpesh në këtë libër? Mendoj për shkak se një nga mesazhet më kuriozore që mund të dëgjojë një njeri është ai që Perëndia është i shenjtë dhe se pa derdhi i gjaku nuk ka falje të mëkatit. Qëllimi kryesor i librit të tretë të Torës ishte që t'i mëson të izraelitët se si një mëkatar i papastër mund t'i afrohet Perëndisë pastër dhe të shenjtë. Perëndia tregoi qartë që askush nuk mund t'i afrohet atij ndryshe, vetëse me anë të gjakut të një kafshe të flijuar. Ky fli simbolizonte ardhjën e shpëtimtarit, i cili do të vinte në tokë dhe do t'jepte jetën e ti si shpengim për mëkatarët. Por tani, letë kalojmë në librin e 4 të Torës që quhet Numrat. Në këtë libër, lexojmë që izraelitët jetuan buzë malit Sinai për rreth një vit. Gjatë këti viti, Perëndia u mësoi atyre shumë gjëra, dhe frymëzoi Mojsiun të shkruante 5 librat e Torës nga të cilat po lexojmë. Mirë po, plani i Perëndis nuk ishte që Izraelitët të jetonin në shkretëtir për gjithmonë. Kjo është arsyeja që Perëndia ju urdhëroi ata një ditë të largoheshin prej andej dhe të shkonin në vendin që ai u a kishte premtuar në Kanaan. Shkrimi i shenjtë na tregon se ditën që duhej të niseshin nga mali Sinai, një re lavdi së Perëndis, e cila kishte mbuluar tendën e takimit, u ngrit dhe filloi të lëviste para tyre. Vetë Zoti po i udhiqte ata gjatë ditës në një re, ndërsa gjatë natës në një shtollung zjarri. Kështu Izraelitët endoqën pas rend gjatë ditës dhe gjatë natës shtullungën e zjarrit, derisa arritën në kufit e Kanaanit, vendin të cilin Perëndia ua kishte premtuar Abrahamit dhe pasardhësve të tij shumë kohë më parë. Perëndia nuk e kishte harruar premtimin e dhënë. Për shkak të fuqisë dhe besnikërisë së Perëndisë, Izraelitët kishin mundur të arrinin te kufit e Kanaanit, vend i cili sot quhet Izrael. Mirë po, Kanaani ishte i mbushur me banor. Populli i Kanaanit ishte i madh në numër dhe i fuqishëm. Atëherë, si mund ta merrnin në pronësi Izraelitët këtë tokë? Për këtë kishte vetëm një rrugë. Perëndia do t'ua jepte atyre këtë vend. Për Perëndin nuk ka gjë të vështirë. Perëndia i kishte premtuar Abrahamit, vendin e Kanaanit do t'ua jap pasardhësve të tu. Perëndia kishte planifikuar t'i dëbonte banorët e Kanaanit dhe t'ua jepte atë pasardhësve të Abrahamit, izraelitëve. Është e rëndësishme të dimë që mëkatet e banorëve të Kanaanit ishin shumë të mëdha. Ata ishin fajtorë për imoralitet dhe mëkate të tmerrshme, përfshir flijimin e fëmijëve të tyre për nder të perëndive të rreme. Perëndia ishte treguar i durueshëm me banorët e Kanaanit, por ata kishin vazhduar me jetën e tyre të turpshme. Prandaj, Perëndia kishte planifikuar t'u jepte vendin e tyre izraelitëve. Le të lexojmë tani në librin e 4 të Tohrës, në librin e Numrave, për të parë se çfarë ndodhi pasi arritën izraelitët në kufit e Kanaanit. Në kapitullin e 13, shkrimi i shenjtë thotë: Zoti i foli Mojsiu duke i thënë: Dërgo njerëz të kqyrin vendin e Kanaanit, që unë po u jap bijve të Izraelit. Do të dërgoni një nga çdo fisi etërve të tyre, të gjithë të jenë nga princat e tyre. Kështu Mojsiu i nisi nga shkretëtira e Paranit, sipas urdhrit të Zotit. Të gjithë këta ishin krerë të bijve të Izraelit. Ata u ngjitën pra dhe vëzhguan vendin e Cinit deri në Rehob, duke hyrë në të nga ana e Amathit. Mbas 40 ditësh, ata u kthyen nga vëzhgimi i vendit dhe shkuan të takojnë Mojsiu, në Aronin dhe tërë asamblejnë e bijve të Izraelit në shkretëtirën e Paranit në Kadesh. Para tyre dhe tërë asambles, paraqitën një raport dhe u treguan pemët e vendit. Kështu, para ti i raportuan duke thënë: Ne arritëm në vendin ku na dërgove. Aty rrjedh me të vërtet qumësht dhe mjalt, dhe këto janë pemët e ti. Por populli që banon në këtë vend është i fortë. Qytetet janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha. Dhe aty pam edhe pasardhësit e Anakut. Amalekitët banojnë në krainën e Negevit. Hitejt, Gebuzejt dhe Amorejt banojnë përkundrazi në krainën malore, ndërsa Kananejt banojnë prandetit dhe gjatë Jordanit. Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmëriste kundër Mojsiut dhe tha: Le të ngjitemi menjëherë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri. Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: Nuk mund të sulemi kundër këtij populli, sepse është më i fortë se ne. Kështu i paraqitën një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar duke thënë: Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij, dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë njerëz me shtat të lartë. Përveç kësaj, aty pam gjigant. Pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët, përballë të cilëve na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet u dukeshim atyre. Atëherë tërë asambleja ngriti zërin dhe filloi të bërtas, dhe atë natë populli qau. Dhe të gjithë bijtë e Izraelit murmurisnin kundër Mojsiut dhe kundër Aaronit, dhe tërë asambleja u tha atyre: si kur të kishin vdekur në vëndin e Egjiptit, ose të kishin vdekur në këtë shkretëtir. Pse Zotin a qonë në këtë vënd që të bijem nga goditja e shpatave? Gra dhe fëmijët tanë do të bëhem prej armikut. A nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt? Dhe i tha njëri tjetrit, të zgjedhim një kryetar dhe të kthehemi në Egjipt. Atëherë Mojsiu dhe Aroni ran përmbys për para tërë asamblesë mbledhur të bijve të Izraelit. Juzueu, biri Nunit dhe Kalebi, biri Jenufeut, që ishin ndër ata që kishin vëzhguar vendin, grisën rrobat e tyre dhe i folën kështu asamblesë bijve të Izraelit. Vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend i mirë, shumë i mirë. Në rast se Zoti kënaqet me ne, do të na çojë në këtë vend dhe do të na jap neve një vend ku rrjedh qumësht dhe mjalt. Vetëm mos ngrini krye kundër Zotit dhe mos kini frikë nga populli i vendit, sepse ai do të jetë ushqimi ynë. Mbrojtja e tyre është të larguar nga ata dhe Zoti është me ne. Mos kini frikë nga ata. Atëherë, tërë asambleja foli për t'i vrarë me gurë, por lavdia e Zotit ju shfaq në çadrën e mbledhjes tërë bijve të Izraelit. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: deri kur do të më përçmoj ky popull? Dhe deri kur do të refuzojnë të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kam bërë në mes të tyre? Unë do t'a godas me murtaj dhe do t'a shkatroj, por do të bëj prej teje një kombë më të madh dhe më të fuqishëm se ai. Le të ndalemi këtu për një çast. A dëgjuat se si u rebeluan izraelitët dhe ofenduan Perëndin? A vutre se si akuzuan Perëndin për gjoja mos mbajtjen e fjalës? Po atë ditë izraelitët mëkatuan shumë, sepse ata nuk i besuan premtimit të Perëndis për t'u dhënë atyre vendin e Kanaanit. Ata nuk besuan atë që Perëndia i kishte premtuar Abrahamit, Isakut, Jakobit, Jozefit dhe Mojsiut. Ata ishin si shumë njerëz të ditëve tona që thonë, ne besojmë në Perëndin dhe profetët, por ata në të vërtetë nuk i besojnë as Perëndis dhe as profetëve, sepse ata nuk i besojnë asaj që Perëndia ka premtuar në përmjet profetëve në shkrimin e shenjtë. Para Perëndis, mos besimi është mëkat i tmerrshëm. Le të vazhdojmë me leximin nga libri Numrave, kapitulli 14. Zoti u foli akoma Mojsiu dhe Aroni duke thënë, deri kur do të duroj këtë asamble të keqe që murmurit kundër meje? Unë dëgjova murmuritjet që bëjnë bitë e Izraelit kundër meje. U thuaj atyre, ashtu si që është e vërtet që unë jetoj, thot Zoti, unë do t'ju bëj atë që kam dëgjuar prej jush. Kufoma tuaja do të bije në këtë shkretëtir. Ju të gjithë që jeni regjistruar nga mosha 20 vjeç e lartë dhe që keni murmuritur kundër meje, nuk do të hyni me siguri në vendin ku betova se do të banoni, me përjashtim të Kalebit, birit të Jefunehut dhe të Juzueut, birit të Nunit. Të vegjli tuaj për kundrazi, që ju thatë se do të ishin viktima të armiqve, do t'i fusë, dhe ata do të njohin vendin që ju keni përçmuar. Por sa për ju, kufoma tuaja do të bijen në këtë shkretëtir. Unë Zoti fola, me siguri, kështu do të veproj kundër gjithë kësaj asambleje të keqe që u mbrodh kundër meje. Në këtë shkretëtir do të treten dhe këtu do të vdesi. Njerëzit që Mojsiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin, mbas kthimit të tyre kishin shtyrë tërë asamblen të murmuriste kundër ti, duke paraqitur një raport të keq për vendin. Ata njerëz që kishin përpiluar raportin e keq për vendin, vdiqen nga një plagë për para Zotit. Por Juzueu, biri Nunit, dhe Kalebi, biri Jefuneut, mbetën të gjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin. Kështu përshohim se si izraelitët refuzuan t'i besonin Zotit, edhe pse ai kishte shpëtuar ata nga dora e faraonit dhe i kishte sjell në kufit e vendit të Kanaanit. Çfarë bëri Perëndia me ata që nuk i besuan fjalës së tij? Ai i dënoi ata që të vdisnin në shkretëtir. Përse ky brez i izraelitëve nuk hyri në Kanaan, tokën e premtuar? Sepse ata nuk deshën t'i besonin fjalës së Perëndisë. Miqtë dashur, mosbesimi në fjalën e Perëndisë është një tragjedi e tmerrshme. Perëndia duhet të dënojë secilin që refuzon t'i besojë atij. Secili që e përbuz atë që thot Perëndia në fjalën e tij të shenjtë, e quan Perëndin gënjeshtar. Dhe kështu ai nuk mund të ketë pjesë në mbretërinë e përjetshme të Perëndisë. Vullneti i Perëndisë nuk është që ndokush të humbas. Perëndia dëshiron që të gjithë i besojnë lajmit të mirë për shpëtimin që ai ka siguruar. Por çdo njeri duhet të vendosë vetë për veten e tij, për atë se cilën rrugë do të ndjek. Të gjithë ata që refuzojnë të besojnë fjalës së Perëndisë do të humbasin. Dëgjojeni paralajmërimin që bën fryma e shenjtë e Perëndisë nëpërmjet profetëve. Sot, në qoftë se dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja si në provokim në ditën e tundimit në shkëdhetir. Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë mosbesimi që të largohet nga Perëndia i gjallë. Miq të dashur, unë Elbani ju falenderoj që qëndruat me mua në 102.6 MHz. Në emisionin e ardhshëm, dash Zoti, do të shohim se si të gjithë ata që refuzuan të i besonin Perëndisë humbën në shkëdhetir, ashtu siç kishte para lajmëruar Perëndia. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të dëgjoni dhe mendoni për para lajmërimin që na bën shkrimi i shenjtë. Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë mosbesimi që të largohet nga Perëndia i gjallë.